Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq live verilişidir. Studiyada sizinlə mən Zülfüqar Rüfətoğlu. Həftə içi hər gün saat 8-də Azadlıq live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəksiniz? Azərbaycanın futbol millisi dalbadal 2 qələbə qazanıb. Bu uğur təsadüflər zənciridir, yoxsa komandanın oyununda ciddi dəyişiklik var? Azərbaycanda 1000 əzabla yığılan pambığın kilosuna 10 qəpik verirlər və Azadlıq Əlayıf verilişində eşləcəkləriniz. Proqramımız davam edir. 2018-ci il futbol üzrə dünya çempionatının seçmə oyunlar mərhələsində Azərbaycan yığması Norveç millisi üzərində 1-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Bundan əvvəl Azərbaycan futbolçuları azarkeşlərini San Marino üzərində qələbə ilə sevindirmişdi. Beləliklə, Azərbaycan hazırda 6 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsindədir. Düşünmək olar ki, indi bir çox azarkeşlər özlərinə belə bir sual verirlər. Bu uğurlar təsadüflər zənciridir, yoxsa komandanın oyununda köklü dəyişiklik yaşanır? Bu uğurlarda məşqçi faktoru nə kimi rol oynayıb? Biz də bu kimi suallarla futbol ekspertlərinə müraciət etmişik. Keçmiş futbolçu Nəriman Mehdiyev deyir ki, milli komandanın nəticələrində artımın olmasında məşqçi faktoru rol oynasa da, bunu bütün komandanın xarakteristikasına aid etmək olmaz.
Məşqin təbii ki, məşqçi faktoru var. Prasenskin gəlməyi hər halda Azərbaycan futboluna öz tövbəsini verəcək. Çünki o çox təcrübəli məşqçidir, həm də çox güclü bir futbolçu olur. Futbol məsbəfini demək olar ki, ən yaxşı bilən adamlardan biridir. Təbiidir, görünür, məsələn, onun nəticələri də göz qabağındadır. Yəni, komandanın nəticələrində artım var. Ancaq bunu ümumiyyətlə bütün komandanın xarakteristikasına aid etmək olmaz, təbii ki. Ən azından oyun keyfiyyəti baxımından o qədər də artım gözə çarpmır. Çünki futbolçularımızın səviyyəsi məlumdur, bəllidir. Yəni, bu artıq məşqçi işi deyil. Prasineski futbolçuları oyuna kökləyə bilər, onlara düzgün təlimatlar verə bilər, rəqibi analiz edə bilər. Ancaq futbolçularımızın səviyyəsi bəllidir. Yəni, bu həm Azərbaycan çempionatının səviyyəsinin göstəricisi kimi qiymətləndirilə bilər, həm ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunun özünə məxsus xüsusiyyətləri vardır, cümlədən də problemləri. Məsələn, mən bu oyunda 2 qələbəyə görə əlbəttə ki, əla nəticədir, maksimum nəticə toplanır. Ancaq mən bu qarşıdan gələn Çexiyayla olan barəsində fikirlərim biraz təəssüf ki, pesimistdir. Çünki bizim komandamız, inanmıram ki, bir həftə içində iki dənə rəsmi oyunda eyni səviyyəli oyunu nümayiş etdirə bilsin. Burada fiziki göstəricilər özünü göstərəcək, fiziki hazırlıq baxımından. Və mən düşünürəm ki, çox çətin olacaq Çexiyayla arasında oyun. Ancaq ümumi götürəndə əlbəttə ki, Prasineski komandaya xeyir gətirir, fayda gətirir. Yeni oyunçular var indi komandada görürük. Biraz nisbətən daha səviyyəli oyunçular cəlb olunub. Hər halda cüzdü də olsa irəliləyiş var indi, onu sadəcə olaraq inkişaf elətdirmək lazımdır.
Bu, keçmiş futbolçu Nəriman Mehdiyevin fikirləri idi. Siyasətçi, futbol həvəskarı Yadigar Sadıqov isə deyir ki, hələ ki milli komanda adına sevinməyə tələsmək lazım deyil, çünki hələ qarşıda növbəti oyunlar var.
İki oyun oynayıb hal-hazırda və iki qələbə qazanıb. Bunlardan biri San Marino-ya qarşı idi və bu gözlənilən hadisə idi, olmalı idi. Norveçdən qələbə isə indidən bunu dəyərləndirmək çətindir. Doğrudan bu uğurdur, yoxsa təsadüfdür. Çünki əvvəllər də biz seçmə mərhələ oyunlarında olub ki, bir komandana kifayət qədər orta səviyyəli bir Avropa komandasını məğlub etmişik. Lakin bu bizə tutduqca axıncı və yaxud da axıncıdan əvvəlki yeri tutmağa mane olmuyor. Yəni, növbəti oyunlardan asılıdır. Hər halda Norveçdən oyunda oyunun özü, komanda oyunu o qədər də xoş gələn deyildi. Sadəcə qatxımız kifayət qədər yaxşı oynadı. Birdən Norveç komandası təhlükəli vəziyyət yaratmalarında çətinlik çəkirdi. Baxmayaraq ki, daim hücumdaydılar, amma ciddi o vəziyyətləri yarada bilmirdilər. Şablon oynayırdılar, əsasən topu hava ilə ötürüb başına qol vurmaqda çalışırdılar və burada Kalvan ağayı kifayət qədər yaxşı oynadı. Ona görə mən yəni ki, bunu uğur adlandırmaya tələsməzdim, gözləyərdim növbəti oyunlar.
Yadigar Sadıqov bunları dedi. Futbol icmalçısı Rövşən Binnətli isə sonuncu qələbəni təsadüf hesab etməsə də bunu böyük nailiyyət kimi dəyərləndirir.
Bəs Əslində, San Marino ilə səfər maçındakı qalibiyyət hər kəs tərəfindən nəinki gözlənilirdi. Hətta milli komandadan o qələbə tələb olunurdu. Başqa nəticə heç cür komandaya uğur kimi o komandanın ayağına yazıla bilməzdi. Bu, yəni, yanaşma belə idi San Marino ilə oyunda və xatirinizdədirsə, o oyundan sonra əslində milli komandanın oyun tərzi xeyli tənqidə məruz qaldı. Hətta rəqibin 10 nəfərlə qaldığı müddətdə komandamızın fərqi artıra bilməməsi çox ciddi şəkildə tənqid olundu. Və o prizmadan da çıxış eləyərək əslində bizim mütəxəssislərimizin də fikirlərində bu məqamlara rast gəlmək mümkün idi. Elə həmkarlarımızın da yazılarında. Yəni, San Marino ilə oyunun prizmasından yanaşıldı Norveç komandası ilə qarşılaşdı. Amma bu oyunun tələbi tamam başqa idi. Bu qələbət özündən sonra da deyim ki, bir mənalı şəkildə elə bu qələbəni böyük də belə maliyyət kimi dəyərləndirənlər də var, amma əksinə düşünənlər də var. Mən hesab eləmirəm ki, bu təsadüfdür. Amma belə eyfariyə qapılıb, 2 oyundan 6 xalın qazanılmasının da hədsiz dərəcədə böyük maliyyət kimi də dəyərləndirmək fikrim yoxdur. Çünki qələbələrdən biri San Marino üzərində qazanılıb ki, o qalibiyyət əslində, yəni necə deyim sizə, bir növ əvvəldən bronlaşdırılmış bir qalibiyyət kimi qəbul olunurdu o baxımdan. Amma hər halda Norveçlə görüşdə əldə olunan qələbəni belə şişirtmək də olmaz. Yenə də deyirəm ki, belə düşünmək lazım deyil ki, artıq milli komandada heç bir problem yoxdur və bundan sonra artıq qrupdan çıxmaq gücündədir. Bu fikirdən uzaqam, amma hər halda bir tarixi ilkə imza atıldı. Ardıcıl 2 rəsmi maçda qələbə qazanılması, qapısından top buraxmaması, yəni bunlar özlüyündə bir nailiyyətdir və çox istərdik ki, bu müəyyən dərəcədə milli komandadan o müəyyən tələblər var, o plankanı da biraz qaldırmış oldu. Bu müsbət cəhət kimi bunu dəyərləndirmək olar ki, artıq milli komanda bundan sonra çalışacaqdır. Bu nəticəni inkişaf elətdirmək məcburiyyətindədir. Bu özlüyündə bir müsbət hal kimi hesab edirəm ki, dəyərləndirmək olar. İndi yaxında bizi Çexiya ilə oyun gözləyir səfərdə. Yəni orada komandamızın elə bilirəm ki, bu 2 qalibiyyət müəyyən dərəcədə ciddi və layiqli müqavimət göstərəcəyinə rəqibə, yəni bir növ onda bu əhvalı, bu ovqatı yarada bilər. Baxaq görək, yəni komandamızın əsl gücü həm də çexlərlə səfər maçında da özünü göstərəcək. Qalibi mühakimə eləmirlər, hər halda komandamızı təbrik edirik, azarkeşlərimizi də. Bu ilki yaşadıq, bu sevinci yaşadıq. Bundan sonra da inşallah ümid eləyək ki, uğurlar inkişaf eləyən xətlə, yəni bu komandamızın oyunu bax belə inkişaf eləyən xətlə davamını tapacaq.
Futbol icmalçısı Rövşən Binnətli Azərbaycan millisinin seçmə oyunlardakı nəticələrindən bəhs edirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Saatlının Məzrəli kəndinin sakini Sevda Mirzəyevanın məktəb illəri Sovet dövrünə düşüb. Kolxoz quruluşu olduğundan pambıq yığımı vaxtı o da bütün məktəblər kimi məcburi pambıq yığımına gedirmiş deyir. Pambıq yığmaq məktəbliyə asan olmasa da bacardıqları qədər yığırmışlar. Yaşıl tarlalardakı ağ çiçəkləri də o vaxtdan sevib.
Sovet vaxtı idi də bizim yığanda. Bizi ən çox məktəbdən gətirirdilər. Amma belə də hamını məcburi kolxoz aparırdı pambığa, hökmə. Yığırdı. Amma indi kolxoz ləğv olunub, torpaqlar paylanıb camata, şəxsidir indi. Şəxsi əkirlər belə, özləri istədikləri vaxt yığırlar. Bizim vaxtımız olsaydı, bu pambıq bu vaxt sahədə belə qalmırdı. Çoxdan yığılmış olurdu. Çiğit səpini başlayır. Toxumlarına çiğit deyilir. Səpilir. Yavaş-yavaş onlar çıxdığı zaman böyüdəcən o başlayır qulluq eləməyə. Təmizlənir, seyrətmə deyirlər, pambığını azaldırlar. Çünki əkiləndə çox olur da. Azaldılır, hər bir qarışdan bir saxlanılır. Sonra onun neçə ay alağı olunur. Sulanır 2 dəfə. 2 dəfə sulanır, sentyabr ayında yığın başlanır. Və bu qozalar axıra qədər bu yığılır. Bunun axırıncısını açılana qədər. Noyabra qədər yığılır. Bu tam hazırdır yığılmaq, rahat çıxır. Rahat çıxmayanda demək tam yetişmir. İndi bu ilə qiymətdə dəyişiklik olacaq bilmirəm. Sahəsi yaxşı gətirsə, yaxşı məhsul versə, onu da yaxşı qiymətə alsalar, pulu da vaxtında ödənilsə, belə də olur. Görürsən ki, heç pulun da alınır, heç pulu da ödənilmir. Ödənilsə, yaşayışı biraz düzələr də insanların. İndi bu ilə biləcək ki, gəlir gətirir, gətirmir. Çünki çox gəlir gətirmədiyinə görə demək olar ki, az əkilir. Əvvəlki qədər əkilir. İnşallah ki, dedikləri kimi olar, yaxşı qiymətə alarlar. Cəmaat da əkər, pul qazanar. Bir ara həvəsdən düşmüşdülər, təzədən həvəsə gəliblər. Prezidentimiz deyib, pambıqçılığa üstünlüyü veririk. İndi bu il onu görsələr müvəffəqiyyətin hər halda davamı olacaq. Görsələr ki, müsbət təsiri olmadı, elə hər şey köhnə qayda inandı, həvəsdən düşüb əkməyəcəklər.
Lakin sahəsində yığılmamış pambığı qalanlar da var. Stara bunlar deyir.
Pambuq əkir, o çıxı. Şey. Pambuqda elə yığılmamış durur. 3 hektar pambuq olur. Səhələ yox, adam yox yığmağa.
Pambığı yığmaq üçün tarla sahibləri ucuz işçi əməyindən yararlanmağa çalışır. Mövsümü tutulan işçilərə hər yığılan pambığın kilosuna görə 10 qəpik verilir. Bu işi görənlər az deyil, ancaq Qədim Vəliyev kimi bu qiymətə pambıq yığmaqdan imtina edənlər də var. O deyir ki, kilosuna 10 qəpik verirlər. O əziyyətin qarşısında çox cüzi qiymətdir. Bu, qul əməyidir. Prezident İlham Əliyev keçən ay pambıqçılığının inkişafı ilə bağlı müşavirədə demişdi ki, pambığın alış qiyməti qaldırılmalıdır. Ölkədə pambıqçılıq tənəzzülə uğradığından dövlət bu sahəyə müdaxilə etməlidir. Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov bu sahənin uzun müddət başlı-başına buraxıldığını vurğulayır. İstehsal çox azdır, toxum istehsal vasitələrinin hamısı xaricdən alınır.
Vasitələrin demək olar ki, hamısı xaricdən gətirilir. Əlbəttə, daha başıdır. İranda 1 kilogram xam pambığı alırlar 90 kəsə, Azərbaycanda 30 kəsə. Türkiyədə 1 kilogram xam pambığı alırlar 90 kəsə, Azərbaycanda 30 kəsə. Azərbaycanda istehsal daha olduğu üçün bizim kəndlilərə bu qiymətə məhsul istehsal edib, tarifçiyə satmaq sərfidir. Hesab ona görə də bu sahəni rentabel etmək, bu sahədə bizim özümüzün toxumumuz olmalıdır. Xaricdən gətirdikləri toxum gec geçən məhsul toxum. İndiki halda, deməli, ölkədə təxminən 80% yığılmalıdır. 10-12%, yəni bunlar nəzərdə tutduğu məhsulun 10-12% yığılır. Əsaslı işlər görmədən. Bu sahəyə yerini yanaşmadan, bu sahəyə xüsusi qayrı göstərmədən, bunlar istəyir ki, bu sahədən gəlir ödəyirsiniz. Elə bilirlər ki, elə insanları səsləməklə bu sahəyə ki, gəlin məşğul olun, nəsə bir nəticə ödəyirsiniz.
Vahid Məhərimovun fikrincə, pambığın qiymətinin tənzimlənməsinə dövlət başçısı qarışmalı deyil. Bazarda elə bir şərait yaradılmalıdır ki, bu istehsalçı ilə tədarikçi arasında həllini tapsın. Ən əsası rəqabət mühiti olmalıdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bu il 51 min hektar sahədə pambıq əkdiyini bildirir. Keçən ilə müqayisədə bu təxminən 3 dəfə çoxdur. Prezident İlham Əliyev deyib ki, ötən il 35 min ton pambıq yığılıbsa, bu il ən azı 100 min ton yığılmalıdır. Gələn əkin sahələri daha da artacaq, işləyənlərin də sayı artacaq. Pambıq əkilən rayonlarda yüz minlərlə insan bu işlərə cəlb ediləcək, deyib prezident. Saatlı sakinləri isə bu işə Sovet dövründə kimi büdcə işçilərinin, məktəblilərin cəlb olunacağından narahatdılar. Deyirlər ki, artıq qulaqlarına belə söz-söhbətlər çatır. Cəmaat yarı zarafat yarı gerçək deyir ki, gələn il deyəsən bizi pambıqla bağlı əməlli başlı sürprizlər gözləyir. Bax belə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sırada Azadlıq Live proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir. Gürcüstanda seçki keçirildi. Qərb təriflədi. Azərbaycan Gürcüstanda seçki ilə bağlı nə öyrənə bilər? Azadlıqlarla xəbər tutacaqsınız. Gözünüz bizdə olsun. Keçmiş banki Cangir Hacıyev son söz dedi. Yenə də Maliyyə Nazirinə ittihamlar yağdırdı. Abşeron Gənclər Şəhərciyinin sakinləri binalara qazın verilməməsinə etiraz edir. Çexiya yığması Azərbaycanla oyuna hazırlaşır. Çexiyada düşünürlər ki, oyun çətin olacaq. Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cangir Hacıyev məhkəmədə son söz deyib. O, Maliyyə Naziri Samir Şərifovu 100 milyonlarla manatı mənimsəməkdə ittiham edib.
Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cangir Hacıyev məhkəmədəki son sözündə yenə də Maliyyə Naziri Samir Şərifova ittiham yağdırıb. O iddia edir ki, nazir təkcə Azər İnşaat üçün ayrılan vəsaitdən 350 milyon mənimsəyib. Buna cinayət deyilmir. Niyə? Bu işi araşdırmaq üçün niyə Bülent Qaranı gətirmədiniz? Ola bilsin ki, bu gün kimsə toxunulmazdı, amma sabaha bilmək olmaz. Oktyabrın 10-da keçirilən prosesdə Cahangir Hacıyev onun ailə üzvlərinin bankdan götürdükləri kreditləri, gözəllik salonlarını, səyahətlərə xərcləməsi barədə prokurorun səsləndirdiyi fikrə də münasibət bildirib. Deyib ki, verilən kreditlər kartlardan nağd şəkildə çıxarılıb və səhmlər alınıb. Maliyyə Nazirinin müavini Azər Bayramov Bandatdeldə dedi ki, bu qədər vəsait səhmlərin alınmasına gedib. Niyə imkan vermədiniz ki, bu adamı çağırıb bu barədə bir-bir sual verək? Bankın vəsaitlərinin bir hissəsi Maliyyə Nazirliyində və Beynəlxalq Bankın indiki rəhbərliyinə aid olan şirkətlərdədir. Yoxlasaydınız görərdiniz. Mənim milyardlarımdan, təyyarələrimdən yazırdılar. Hardadır mənim təyyarələrim? Tapa bildiniz? Çünki yoxdur. Cahangir Hacıyev həyat yoldaşı Zəmirə Hacıyevanın həbsindən ötürü atılan addımlara da münasibət bildirib. Axırıncı aşırımda yaxşı sözlər var. Onlardan birini demək istəyirəm. Kişinin heyfini qadından almazlar. Apardığınız sənədləri özünüzə qaytardılar. Nə Interpolun, nə də Britaniya qurumlarını qam elədi. Kör peşman qayıtdınız. 2005-ci ildən bəri ha çalışırlar ki, mənim və mənə yaxın adamların nəyinsə mənimsəməsi və talaması ilə bağlı fikir yaratsınlar. Ancaq heç nəyə nail olmadılar. Keçmiş bankir özünə və ailəsinə qarşı baş verənləri terror adlandırıb. Bundan əvvəl Maliyyə Nazirliyindən Cahangir Hacıyevin ittihamlarını rədd etmişdilər. Demişdilər ki, keçmiş bank sədri bununla diqqəti öz əməllərindən yayındırmaq istəyir. Məhkəmə müşavirəyə gedib. Hökmün nə vaxt elan olunacağı məlum deyil. Prokuror Cahangir Hacıyeva 17 il həbs cəzası istəyib. Cahangir Hacıyev ötən ilin dekabrında Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs edilib. Onunla birgə daha 7 nəfər məhkəmə önünə çıxarılıb. Onlar mütəşəkkil dəstə kimi küllü miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, vəzifə saxtakarlığı, qanunsuz silah saxlama maddələri ilə ittiham edilirlər.
Cahangir Hacıyevin son sözü geniş olub. Daha ətraflı saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuyun. Nardaran iş üzrə məhkəmədə yenə də Mehriban Əliyevanın adı çəkildi. Dindarlar istəyirlər ki, birinci xanımın təhqir olunması araşdırılsın.
Nardaran işi üzrə təqsirləndirilənlər məhkəmə iclasında vəsatət qaldırıblar. Tələb ediblər ki, polis işçilərinin niyə Mehriban Əliyevanın ünvanına nalayıq ifadələr işlətdikləri araşdırılsın. Nardaran işi üzrə məhkəmə prosesi oktyabrın 10-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilib. Prosesdə Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədr müavini, ilahiyyatçı Elçin Qasımovun azadlığa buraxılması tələbi ilə ötən il noyabrın 5-də Sabunçu rayon polis idarəsinin qarşısında keçirilən etiraz aksiyası epizodu üzrə şahidlər dindirilib. Hadisə ilə əlaqədar hazırda həbsdə olan dindarlar da ifadə verib. Onlar iddia ediblər ki, əvvəlcə Sabunçu rayon polis idarəsində, ardınca da baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində işgəncəyə məruz qalıblar. Onlardan biri Sahil Rızaev deyib ki, işgəncəyə məruz qalanda prezidentin xanımı Mehriban Əliyevaya şikayət edəcəyini deyib, bu zaman ona işgəncə verənlər Mehriban Əliyevanın da ünvanına təhqiramiz sözlər işlədiblər.
Talib Bağırov bu məsələni diqqətdə saxlamağı və artıq bu məsələnin birinci hal olmadığını və əvvəllər də belə halın baş verdiyini, yəni onların baş müftəsi cinayətkarla mübarizə idarəsində saxlanan zaman Mehriban Əliyevanın ünvanına polis işçilərinin, yəni yüksək rütbəli polis işçilərinin təhqir etmələrinin etdiklərinin şahid olduqlarını bildirdi və bununla bağlı məhkəmə tərəfindən və eyni zamanda prokurorluq tərəfindən müvafiq tədbirin görülməsini məhkəmənin diqqətinə çatdırdı.
Hakim Əlfüsət Abbasov bildirib ki, məhkəmə işdə üzə çıxan yeni məqamlara reaksiya verə bilər, amma tək bu məsələyə yox, bir neçə məsələyə ümumiləşdirib münasibət bildirəcək. Məhkəmə oktyabrın 14-də davam eləyəcək. 2015-ci il noyabrın 26-da güc orqanları Bakının Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçiriblər. Əməliyyat zamanı ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Həmin gün Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov və onun bir qrup tərəfdarı həbs edilib. Hazırda Talib Bağırov və daha 17 nəfərin məhkəməsi davam edir. Onlar qətildə və daha bir çox ağır cinayətlərdə ittiham edilirlər.
Oktyabrın 9-da Abşeron Gənclər Şəhərciyinin sakinləri etiraz aksiyası keçirib. Deyirlər ki, 5 ildir şirkət fəd versə də binalar mavi yanacaqla təmin edilmir. Sakinlər bildirir ki, qazlaşdırma ilə bağlı küllü miqdarda pul yığılsa da, hətta sayğaclar quraşdırılsa da qaz verilmir. Azəriqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi İbrahim Kərbəlayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, binalara qazın verilməsi müəyyən prosedurlardan sonra həyata keçirilir.
Bina Dövlət Qəbul Komissiyası tərəfindən qəbul olunmalıdır. MTK tərəfindən qaz xətləri çəkilir, deməli sayğaclar quraşdırılır. Ondan sonra zəruri sənədlər də topluyur. Yəni bina istismara qəbul olunubsa, zəruri sənədlərlə bir yerdə təqdim eləyir Azərqaza. Təbii ki, verilməyib. Azərqaz İstehsalat Birliyinə müraciət daxil olmuyor.
Binanı Arkos Şirkətlər Qrupunun tikdiyi bildirilir. Şirkətlər Qrupu Azadlıq Radiosunun sorusuna cavabında deyib ki, hazırda Şəhərcikdə qaz podratçı şirkəti işlər aparır. Dik dayaqların yoxlanması və sınaqdan çıxarılması prosesləri davam edir. Kompleksin bir neçə binasındakı bir çox mənzil qazına təmin edilib. Digər binalara da qazın verilməsi üçün işlər davam etdirilir. Qafqazda son günlərin ən böyük hadisəsi Gürcüstanda parlament seçkisi oldu. Avropa qurumları yenə Gürcüstan seçkilərini təriflədi. Azərbaycandakı müxalif real hərəkatının sədri Azər Qasımlı deyir ki, Azərbaycan artıq Gürcüstanla müqayisə olunmur.
Gürcüstan o qədər irəliyə gedib ki, bu demokratikləşmə və insan hüquqlarına, insan azadlıq və hüquqlarına hörmət məsələsində bu sahədə ki artıq heç bizim ölkələri, yəni mən hesab edirəm ki, müqayisə etmək belə artıq doğru deyil. Çünki Gürcüstanda seçkilər oldu. Azərbaycanda ümumiyyətlə heç bir seçkilər yoxdur. Yəni sadəcə seçkilərin adı var, seçkilər haqqında anayasada yazılıb, digər qanunlar var, seçki məcəlləsi var. Bunlar hamısı məcəllələrdir və seçkilər də güya keçirilir. Bunlar hamısı sadəcə xaricilərə və o cümlədən də daxildə xalqa, insanlara göstərməkdir ki, güya bizdə seçki qanunvericiliyi var, bizdə anayasa var, bizdə seçki institutu var, bizdə seçkilər keçirilir. Amma bunlar hamısı fiksiyadır, bunlar hamısı imitasiyadır.
Gürcüstanda namizədlər özəl telekanallarda da pulsuz kampaniya apara bilir. Bu seçkidə təxminən 4 ay kampaniya aparma mümkün olub. Azərbaycanda isə qanunla kampaniyanı ancaq 21 gün aparmaq olur. Öz də yalnız ictimai televiziyada.
Bizə təəssüflər olsun ki, yalnız 21 gün ərzində həftədə 3 saatlıq ictimai televiziyada bu məkan yaradılır və heç bir özəl televiziyada ümumiyyətlə kampaniya aparmasına imkan verilmir. Yəni bu nöqteyi nəzərdən baxdıqda aradakı fərqlər çox böyükdür.
Gürcüstanda mitinglər həm regionlarda, həm də Tbilisinin düz mərkəzində keçirilə bilirsə, Azərbaycanda hakimiyyət ancaq Bakıda, özü də şəhərin mərkəzindən uzaq yerlərdə aksiyalara icazə verir. Gürcüstanın parlamentdə təmsil olunan müxalifət partiyaları dövlət büdcəsinə maliyyələşir. Azərbaycanda isə Milli Məclisdə ancaq müxalifət partiyaları demək olar ki, yoxdur, təmsil olunmur. ATƏT keçən Azərbaycan parlament seçkisini müşahidə eləmədi, amma Gürcüstanla bağlı bildirdi ki, seçki əsas azadlıqlara hörmətlə keçirilib. Gürcüstanda parlament seçkilərində hakim Gürcü Arzusu partiyası qələbə çaldı. İndi qonşu ölkənin xarici siyasətində dəyişiklik ola bilərmi? Bəziləri hesab edir ki, Gürcüstan Rusiya tərəfi meyllənə bilər.
Hesab edirəm ki, Gürcüstan artıq öz qərarını veribdir və öz mövqeyini xarici siyasətdə dəfələrlə bildiribdir və hətta deyərdim ki, son illər ərzində, məsələn, son 2 və 3 il ərzində Gürcüstan Avropaya çox sürətlə inteqrasiya edibdir. O cümlədən də NATO ilə əməkdaşlığı daha da dərinləşdiribdir və elə bir səviyyəyə gəlib ki, bu əməkdaşlıq və bu inteqrasiya prosesi bunları artıq geriyə çevirmək mən hesab edirəm ki, mümkün olmayacaq.
Bu seçkidə parlamentə 3 partiya keçib, keçmiş prezident Mixail Saakashvilinin partiyası 27% səs toplayıb. Çexiya milli komandasının müşahidəçisi Bakıda Azərbaycan yığmasının oyunu izləyib. Deyir, Azərbaycanla oktyabrın 11-dəki oyun çətin olacaq. Ətraflı reportajda.
Azərbaycan xoşa gəlməz rəqibdir. Bunu Bakı Olimpiya stadionunda Azərbaycan-Norveç oyununu izləyən Çexiya futbol millisinin müşahidəçisi Yozef Peşiç edib. Azərbaycan millisi oktyabrın 7-sində 2018-ci il dünya çempionatını seçmə mərhələsində Norveç millisinə 1-0 hesabı ilə qalib gəlib və beləliklə 6 xalla qrupdakı ikinci yerini qoruyub. Eyni xalı olan Almanya millisi isə top fərqinə görə qrupda birincidir. Peşiç səfərdən sonra Çexiya mətbuatına müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanla oyun çətin olacaq.
Určitě i zápas s Azerbajdžánem bude taky těžký.
Onun fikrincə Azərbaycan millisinin əsas gözü müdafiə xəttindədir və komandanın əks hücumları təhlükəli ola bilər. Peşiçi qeyd edib ki, Çexiya millisində zədəli oyunçular var və oyunun gedişi hər cür cərəyan eləyə bilər. Çexiya-Azərbaycan görüşü oktyabrın 11-də Ostrava şəhərində keçiriləcək. Çexiya millisinin hazırda bir xalı var və qrupda 4-cü yerdədir.
Bakıda bir bazar da var ki, buradakı qiymətlərə nə ölkədəki iqtisadi durğunluq, nə devalvasiya, nə də imzalanan qanunlar, sərəncamlar təsir edir. Söhbət bit bazarından gedir. Köhnə kürüşün qəpik quruşa satıldığı bazardan.
Heç nə olmaz. Gözəl dövlət.
Dövlət, hələ belə dövlət olar.
Yaşamalıdır.
Neft,
damat 50 manat İran verir adam başına.
Bura bit pazarıdır. Burada hər şey tapmaq mümkündür. Qab-qacaq, pal-paltar, oyuncaq, ağla gələn hər şey. Amma köhnəsini. Bu bazar paytaxtın Sabunçu rayonunda yerləşir.
Kürəyim elə buradan çıxır. Hükümətindən 1000 faiz razıyam. 190 manat verir mənə. Mən yaşayam onda nəvələrim üçün. Düzdə kəsib küsub dolan olmasa bura gəlməz. İmkanı olmayanlar bura gəlir.
Satıcılar bura şənbə bazar günləri gəlirlər. Gün ortaya qədər alver olur. Burada qiymətlər də xeyli ucuzdur. Hər şeyin gündən günə bahalaşdığı Bakıda bircə burada qiymətlər qəpik quruşla ölçülür. Paytaxtın ən ucuz bazarlarından sayılır bit bazarı.
Min bərəkət. Halal zəhmət.
Bu yaşında düşmüşsən dirənçilik eləyirsən. Nəyə
min? Nə dirənçilik edirəm?
Elə mən də sənin tayına. Dirənçilik də burada.
Yox.
Bu səhmanla nə bilim bundan dolanmaq olar? İş yox, güc yox. Zaman gəlir,
işlərimiz çöllərdə qalır. İş olsa heç kim gəlməz bura.
Burada çıxır, amma bura çıxmaz.
İş yoxdur ki, mənim 76 yaşım var, mən...
76 yaşım onu... var, sən evdə
mənə çölə. Ay qız, gəl de özün cavab ver yinə. Mən özüm...
Aksakal adamdır, ya cavandır, burada durmalıdır, o yox. Onun oğlu qızı işləməlidir, o da yeməlidir. İş versin, işləyicisində satsan, evin yorğun döşəyə satırca, amma qabın qaşını satır dolanmaq üçün. Amma nefti qazı burada çıxır. Danışma nə danışırım da ondan artıq? Eləsi var, kvartal qalır, ev pulum verə bilmir, faizim verə bilmir, bankim verə bilmir.
Satıcılar deyirlər ki, ölkədə nə baş verirsə versin, bu bazara adiyyatı yoxdur. 15-20 il əvvəl bazarda qiymətlər necə idisə, indi də elə qalır.
Kasıbların bazarıdır da bura. Kim imkanı yoxdur, burada yaşı alırdı.
Siz də sizin nə üçün gəlmişsiniz?
Mən pal-paltar almaq istəyirəm.
Qiymətləri
normaldır.
Məsələn,
neçədən başlayır? 2 maal, 3 maal, baxır, 50 qəpiyə də verən var, 30 qəpiyə də verən var, baxır, mala da.
Endirim
olur, ha.
Devalvasiyadan sonra bu bazarda məsələn, keçən ilən burada
müqayisə edilir? Yox, bu devalvasiyanın adəti yoxdur. Burada hələ həmişə eyni bazardır.
Ölkənin hər bazarında alıcıların, satıcıların əhvalı hökumətlərin qərarlarının asılı olaraq dəyişsə də bu bazarda eynidir. Bugünlük bu qədər. Çəkdiyiniz maraqlı video və foto varsa göndərin, yayımlayaq. Günün xəbərlərini azadlıqradiosu.az saytında da izləmək unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Və proqramın sonunda bir məzənnə xəbəri. Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın oktyabrın 11-nə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb. Həmin məzənnəyə görə oktyabrın 11-də 1 dollar 1 manat 60 qəpiyə bərabər olacaq. İstirahət günlərində və oktyabrın 10-da da 1 dollar elə 1 manat 60 qəpiy olmuşdu. Sentyabrın əvvəllərindən manat dollara nisbətən möhkəmlənir, halbuki bundan əvvəl əks proses gedirdi. Azadlıq Live verilişi burada başa çatır. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Live proqramını həftə içi hər gün saat 8-də canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Həmçinin sosial şəbəkələrdə Facebook, Twitter, YouTube-da Azadlıq Radiosuna yazın və səhifələrimizi izləyin. Fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.